Mosi er mikið skemmdur í nágrenni við orkuver Hitaveitu Reykjavík, Hitaveitu Suðurnesja í Svartsengi. Skemmdirnar eru mun meiri en þær sem fundist hafa við Hellisheiðarvirkjun samkvæmt athugun náttúrufræðistofnunar. Athuganir náttúrufræðistofnunar Íslands í nágrenni Hitaveitu Suðurnesja í Svartsengi leiða í ljós að þar eru mikla skemmdir á mosa. Orkuverið í Svartsengi hefur verið starfrækt frá því 1975.
Í kjölfar athugana sinna á mosaskemmdum við Hellisheiðarvirkjun fyrir í mánuðinum ákvað Náttúrufræðistofnun Íslands að athuga einnig mosaþembu í nágrenni við orkuver Hitaveitu Suðurnesja í Svartsengi. Sigurður Magnússon, gróðurvistfræðingur hjá Náttúrufræðistofnun Íslands, segir að í ljós hafi komið að mosaskemmdir þar séu mun meiri en á Hellisheiðinni.
Við Svartsengi þá eru skemmdir þar mun meiri. Og einhverlega næst verinu þar og við bortíga en áhrifin að gæti þar minst kosti 900 metra frá orkuverinu. Í svona 300-400 metra fjallar frá verinu þá er þær mjög miklar, mosin er nánast dauður og það þýðir væntulega það að gróður verður þarna mjög lítill ef að jafnvel þó að mengunin hætt því að þessi mosi vex afar hægt og endur nýja sig á mjög löngum tíma.
Ekki er hægt að fullir þeim orsakir þess að mosin skemmist í nágrenni þessara tveggja virkjana. En Sigurður segir þetta þó benda til þess að brennisteinsmengun sé að ræða.
En útbreiðslan við Svartsengi á skemmdunum bendir mjög eindregi til þess að þetta sé einhvers konar mengun sem að megi rekja til versins og þá berast kannski böndin að brennisteininu fyrst og fremst.
Sigurður segir að skemmdirnar séu það miklar að ekki verði við þær unnað. En nú þurfum við að rannsaka þær betur og finna hvað veldur þeim.
Anna Kristín Bragadóttir tók saman og talaði við Sigurð Magnússon.
Umhverfisráðherra hefur falið náttúrufræðistofnun að rannsaka hvað orsaki mosaskemmdir við jarðhita virkjanir. Hún segir að til greina komi að herða á kröfum mengunarvarnir. Umhverfisráðherra hefur falið Náttúrufræðistofnun Íslands að rannsaka skemmdir á mosa við jarðhitavirkjanir á Hellisheiði og í Svartsengi. Rannsaka verður hvort skemmdirnar stafi af brennisteinsvetni frá virkjununum.
Í hádegisfréttum sagði Sigurður Magnússon hjá Náttúrufræðistofnun að mosaskemmdirnar væru það miklar að ekki yrði við unað. Þórunn Sveinbjarnardóttir umhverfisráðherra segir að Náttúrufræðistofnun muni rannsaka skemmdirnar betur.
Það er margt sem bendir til þess að skemmdir á mosaþembu bæði við Hellisheiðarvirkjun og í Svartsengi séu vegna brennisteinsmengunar frá þessum virkjunum en náttúrufræðistofnun sérfræðingar hennar hyggjast rannsaka það mál betur þannig að við séum ekki neinum vafa hvert orsakasamhengið sé.
Ef bein tengsl koma í ljós verður brugðist við með hertum kröfum mengunarvarnir að sögn Þórunnar. Fram til þessa hafa ekki verið gerðar kröfur að brennisteinsvetni sé hreinsað frá jarðhitavirkjunum. Kemur til greina að breyta þessu?
Já, ef þetta er með þessum hætti þá tel ég að það komi til greina. Brennisteinsmengunin hefur hlotið vaksandi athygli á undanförnum árum og var til dæmis til umfjöllunar og mikillar umræðu í umhverfismatsferlinu vegna Bitru og þá eru þetta fólk bæði að hugsa lyktarmengunina og svo líka er þá önnur raun og veru hætta sem getur stafað af brennisteinsmengun og ég tel ljóst að við þurfum að taka það til skoðunar eins og aðra mengunarþætti.
Sagði Þórunn Sveinbjarnardóttir, Kári Gylfason talaði við hana.